ndërruar mirëdita, po ndiqni Radio në Evropa e Lirë programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni të mesditës do të ndiqni. Nën presidenti amerikan Biden takon sot kryeministrin Thaçi, Clinton ndërkaq siguron Kosovën për ruajtjen e integritetit territorial. Sulmohet me gur një delegacioni qeverisë së Serbisë në Prishtinë. Në Kosovë ka vetëm retorik kundër korrupsionin, ndërsa trupat e formuar për të luftuar këtë fenomen nuk po japin rezultate, thon analistët në Prishtinë. Bashar al-Assad nis ofensiv të re në Siri. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se nën presidenti amerikan Joe Biden do të takojë sot kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçin. Takimi sipas komunikatës për media të shtëpisë së Bardhë mbahet në orën 11:30 sipas kohës lokale të Washingtonit. Kryeministri Thaçi gjendet në një vizitë zyrtare në Shtetet e Bashkuara. Një ditë më parë ai u takua me sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton, nga e cila mori mbështetjen amerikane për integritetin territorial dhe sovranitetin e Kosovës, si dhe për aspiratat euroatlantike të Kosovës. Më shumë për këtë takim në pjesën tematike të emisionit. Disa persona të dyshuar sulmuan të mërkurën me gur konvojin e një delegacioni të Republikës së Serbisë, i cili ishte nën përcjellje në policisë. Si pasojë e gjuajtjes me gur nga personat e dyshuar, dy veturat e delegacionit kanë pësuar dëme të vogla materiale, duke ju thyer xhamat anësor, ndërsa lëndime të personave nuk ka pasur, thuhet në njoftimin e policisë së Kosovës. Mësohet se lidhur me këtë rast, zyrtarët policor kanë arritur të arrestojnë një person si të dyshuar të mundshëm. Shefi delegacionit serb Borko Stefanović ka deklaruar se me Prishtinën do të ulet në të njëjtën tryezë bisedimesh në Bruksel pas përfundimit të procesit zgjedhor në Serbi dhe pas formimit të qeverisë së re. Ne jemi të gatshëm që sa më shpejt të arrijmë marrëveshjen për çështje të tjera të hapura sapo të rinisë dialogu, ka thënë Stefanović. Shtetet e Bashkuara kanë bërë publike akuzat kundër organizatorit të veçshpallur të sulmeve të 11 shtatorit, Khalid Sheikh Mohammed dhe katër komplotistëve të tjerë, duke shtruar kështu rrugën për nisjen e procesit të shumë pritur të gjyqit ushtarak. Ata përballen me dënimet me vdekje. Procesi gjyqësor do të zhvillohet në Tribunalin për Krime Lufte në Guantanamo. Të paktën 10 njerëz, përfshirë 3 ushtarë amerikan, janë vrarë nga një sulmues vetvrasës në Afganistanin Verior. Sulmi së mërkurës ka ndodhur në Majmana, kryeqyteti i provincës Faryab, që është parë si zonë relativisht parsore e Afganistanit. Talibanët kanë marrë përgjegjësinë për sulmin. Aktivistët sirian thanë se trupat qeveritare kanë nisur sulme në disa qytete përgjatë vendit. Ofenziva duket se ka për qëllim që të japë një shtytje forcave të presidentit Bashar al-Assad për të korrur fitore në teren para armpushimit të javës ardhshme. Dhuna e fundit vjen me gjithë marrëveshjen e Assadit për të zbatuar armpushimin që nga e marta. Armpushimi është pjesa qendrore e planit të propozuar nga Kofi Annan, i dërguari i OKB-s dhe i Ligës Arabe për krizën në Siri. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Sekretari amerikane e shtetit Hillary Clinton i ka dhënë mbështetje të fuqishme sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës. Ajo pas një takimi që ka zhvilluar me kryeministrin Hashim Thaçi në Washington, ka thënë se armia e Kosovës është në strukturat euroatlantike. Djekim hollësin në kronikën në vijim. Sekretari amerikane e shtetit Hillary Clinton ka thënë se Shtetet e Bashkuara fuqishëm mbështesin pavarësinë dhe integritetin territorial të Kosovës, përderisa ka bërë thirrje për zbatimin e marrëveshjeve të arritura në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi. Ajo i ka bërë këto komente pas takimit që pati në Departamentin Amerikan të Shtetit me kryeministrin Hashim Thaçi.
The Prime Minister and I had the opportunity to discuss the progress that Kosovo is making.
Kryeministri dhe unë patëm rastin që të diskutojmë për parimin që e ka bërë Kosova në promovimin e së armës së saj evropiane. Shtetet e Bashkuara mbështesin fuqishëm dialogun mes Kosovës dhe Serbisë të lehtësuar nga Bashkimi Evropian dhe mirëpresin marrëveshjet që janë arritur deri më tash. Kjo është merit e liderëve nga të dyja vendet që janë të gatshëm për kompromise në mënyrë që të gjendet rruga më e mirë për të ecur përpara, tha Clinton, e cila nuk ka kursyer fjalët më të mira për kryeministrin Thaçi, duke thënë se ai po e udhëheq Kosovën drejt asaj të ardhmë që e dëshiron si populli i Kosovës ashtu edhe Shtetet e Bashkuara. Partneritet plot me institucionet evropiane dhe euroatlantike.
I believe strongly in Kosovo's independence and territorial integrity and in its
Un besoj fuqishëm në pavarësinë dhe integritetin territorial të Kosovës dhe në aspiratat e saj për të bërë partnere e plot në komunitetin ndërkombëtar dhe anëtare e Bashkimit Evropian dhe eventualisht edhe e NATO-s. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të mbështesin Kosovën dhe të punojnë me Bashkimin Evropian për të zgjidhur çështjet e mbetura mes Kosovës e Serbisë, u shpreh sekretarja amerikane e shtetit. Ajo ka përshëndetur hapin e Bashkimit Evropian për të nisur studimin e fizibilitetit për marrëveshjen asociim stabilizimit, hap ky që u ndërmor pas arritjes së marrëveshjeve mes Kosovës e Serbisë për bashkëpunimin rajonal, në të cilën Kosova paraqitet me një fusnotë e cila nga disa në Kosovë pasi një kompromis që dëmton pavarësinë. Por sekretarja Clinton ka dhënë mbështetje edhe për këtë marrëveshje.
The United States remains absolutely committed to Kosovo's
Shtetet e Bashkuara absolutisht mbesin të përkushtuara për integritetin territorial dhe sovranitetin e Kosovës. Marrëveshjet e arritura në dialog fuqizojnë këto parime përderisa vendosin kushtet për pjesëmarrjen e Kosovës në forumet me fqinjet e saj dhe ku Kosova përfundimisht ka zë të barabartë në lidhje me çështjet rajonale. Ne u kërkojmë që të dyja shteteve që të mbesin të përkushtuara ndaj dialogut dhe të zbatojmë plotësisht atë që është arritur deri tash, ka thënë sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton. Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka planuar se para shtetit të ri mbesin edhe më tej shumë sfida.
Kosova is a young democracy. We still have a long way ahead with reform.
Kosova është një demokraci e re. Ne ende kemi një rrugë të gjatë për të kryer reformat, për të forcuar institucionet dhe ekonominë, për një qeverisje të mirë, për luftën kundër korrupsionit dhe agjendën tjetër reformuese me qëllim që ta transformojmë shoqërinë tonë dhe të bëjmë ndryshime pozitive. Por disa gjëra nuk ndryshojnë kurrë. Kjo është liria jon, pavarësia jon, integriteti territorial dhe sovraniteti, si dhe e drejta jon për të ekzistuar si një komb krenar në familjen e madhe të kombëve, tha Thaçi, i cili ka siguruar sekretaren amerikane si vizioni i tij mbetet për një Kosovë dhe rajon me kufi të hapur dhe marrëdhënie të mira fqinjësore. Kryeministri ka thënë se është krenar për miqësinë mes Shteteve të Bashkuara dhe Kosovës dhe ka vënë në padomosdoshmërinë e pranisë së vazhdueshme amerikane në rajon.
All countries in the region share the same goal and the same vision.
Të gjitha shtetet në rajon ndajnë qëllimin dhe vizionin e njëjtë për integrim evropian dhe anëtarësim në NATO. Por që kjo të ndodhë, neve na duhet prania e Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian, jo vetëm në Kosovë, por edhe në pjesën tjetër të Ballkanit Perëndimor, ka thënë Thaçi, i cili po qëndron në vizitë zyrtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vazhdojmë me zhvillimet në Kosovë, ndërsa thuhet se ka lëshuar rrënjë korrupsioni sipas mekanizmave të ndryshëm në Kosovë, por luftohet në fjalë por jo dhe me vepra. Në Kosovë ekzistojnë disa trupa për luftimin e korrupsionit, por së fundi policia arrestoi njërin nga drejtuesit e këtyre trupave në ndyshimet se vet ai është përfshirë në korrupsion. Edona Peci sjell hollësi.
Corruption has become so widespread and so common at every level of society that the whole country.
Korrupsioni është përhapur aq shumë dhe është bërë kaq i zakonshëm në çdo nivel këtu, saqë tërë shoqëria e nënkupton gjuhën e tij. Kështu, ajo mund të mbetet e pathën dhe të korruptuarit parapëlqejnë të qëndrojnë në hije, tha ambasadori amerikan në Kosovë Christopher Dell javën e kaluar në ceremoninë e diplomimit të kandidatëve të Institutit Gjyqësor të Kosovës për gjyqtar dhe prokuror. Ishte pikrisht një prokuror me përvojë disa vjeçare, një nga ata që dyshohet të kenë qëndruar deri më tani në këtë hije. Në ndyshimet për shpërdorim të detyrës ose autoritetit zyrtar dhe ushtrim të ndikimit, u arrestua të hënën kreu i task forcës kundër korrupsionit Nazmi Mustafi, i cili bashkë me Reshat dhe Xhelal Zherkën dyshohet të ketë marrë rrushfet në të paktën një rast. Arrestimi i Mustafit nxiti reagime të ashpra të kryeprokurorisë së shtetit, e cila e dënoi rastin ndërsa ofroi mbështetjen deri në zbardhjen e tërësishme të tij. Përveç misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit EULEX dhe task forcës kundër korrupsionit të themeluar me iniciativën e kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, me detyrë qendrore adresimin e rasteve të korrupsionit në vend vepron dhe Agjencia kundër korrupsionit, ndërsa së fundi u themelua dhe Këshilli Antikorrupsion, të cilin e udhëheq presidenti i Kosovës Atifete Yahjaga. Zotimet për përmisimin e sistemit të drejtësisë dhe luftimin e korrupsionit u shtuan sidomos kahmesi vitit 2010, pas paralajmërimeve të EULEX-it se do të hetohen të gjitha rastet kundër korrupsionit dhe se nga drejtësia nuk do të përjashtohen as zyrtarët qeveritar dhe përfaqësues të tjerë institucional. Me moton zero tolerancë ndaj korrupsionit, atkohë, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ia pat bërë me dije Euleksit se timonin në betejën kundër korrupsionit e ka ekzekutivi i vendit, ndërsa misioni evropian do t'i asistojë institucionet vendore në këtë drejtim. Mirpo shoqëria civile vlerëson se zotimet e tilla kanë mbetur retorik boshe, ndërsa mekanizmat e krijuara për luftimin e korrupsionit kanë vendnumëruar. Merita Mustafa nga Instituti Demokratik i Kosovës theksoi rëndësinë që mbështetja buxhetore e organeve ekzekutive të vendit t'i drejtohet reformimit të sistemit gjyqësor, e jo, siç tha ajo, krijimit të mekanizmave apo taskforcave, puna e të cilave rezulton e pasuksesshme.
Ajo që na mendojmë se duhet bëhet është përforcimi i sistemit tonë të drejtësisë, i cili ka nevojë për një reformë të thellë, sepse i mungon pavarësia, i mungon stafi profesional, i mungon prokurorët dhe gjyqtarët.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Temën e plot për korrupsionin, sikurse dhe tema tjera në këtë frymë mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Aty mes tjerash në rubrikën e kësaj jave Demas mund të shikoni se çfarë mendojnë qytetarët, të cilat janë struktura që sipas tyre mund të jenë më të korruptuarat. Brektisja e kuvendit nga opozita javën e kaluar është formë radikale zgjidhjes së problemeve në kuvend, vlerësojnë analistët e çështjeve politike. Mes tyre ka zëra që thonë se opozita është dashur ta braktisë një mënyrë të tillë të punës që nënkupton miratim të shpejtë të ligjeve pa u studiuar. Kronike korrespondentit Bekim Bisnimi.
Situata të cilat sjellin deri te braktisja e kuvendit të Kosovës nga ana e opozitës, gjë që ka ndodhur javën e kaluar, e dëmtojnë demokracinë e brisht në vend, vlerësojnë analistët e çështjeve politike. Shkaku i fundit për largimin e opozitës nga kuvendi ka qenë projekt ligji për bankat dhe institucionet mikrofinanciare, të cilin opozita ka kërkuar që të hiqet nga rendi i ditës. Analisti Halil Matoshi thotë se koalicioni qeveritar i përbërë nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca Kosova e Re, pasi që e shesë si të mjaftueshëm numrin e deputetëve të vetë në kuvend, në vazhdimësi e imponon miratimin e ligjeve me procedurë të shpejtë, pa krijuar një konsensus të gjerë. Mungesa e këtij konsensusi, sipas tij, ka krijuar situatën që opozita ta braktis kuvendin.
Opozita detyrimisht është dashur që ta braktis një mënyrë të tillë të punës, dhe në këtë rast sidomos shkak ka qenë ligji për hoqen e madhe dhe ky ligji për bankat dhe mikrofinancat, që është e vërteta askush nuk e ka sqaruar në detaje se çfarë do të duhej ose cila është alternativa. Mirë po sa i përket ligjit për hoqen e madhe, objektivisht është shkel edhe ligji mbi pushtetin lokal, edhe është cenum pushtetuta e vendit. Prandaj unë mendoj se opozita këtë ligj duhet ta çojë në gjykatën kushtetuese të Kosovës.
Ndërkaq analisti Ardian Arifa nga Instituti Kosovar për hulumtimin dhe zhvillimin e politikave Kipret, duke i referuar braktisjes së kuvendit të Kosovës nga ana e opozitës, thotë se bojkoti është formë radikale zgjidhjes së problemeve. Kjo, sipas tij, ndodh sidomos në rastin e tanishëm kur partitë opozitare shohin veten të pafuqishme që përmes prezencës së tyre të merren vendime që ata i konsiderojnë për të mirë të Kosovës.
Në kuvendin e Kosovës kemi pa disa praktika në të cilat ligjet janë miratuar me të shpejtë, pa u studiuar mirë edhe më shumë dhe kjo falendëruar shumicës dhe me masaktisht presionit që shumica ka pasur mundësi të bëjmë mbi deputetët e vetë.
Ndryshe, përfaqësuesit e opozitës në Kosovë kanë deklaruar se nuk do të kthehen në kuvendin e Kosovës përderisa shumica të mos ndryshojë mënyrën e miratimit të ligjeve të cilësuara si urgjente nga qeveria, e cila është sponsorizuese e tyre. Por, analistët vlerësojnë se gjithë kjo situatë nuk pritet se mund të krijojë krizë parlamentare në vend. Analisti Matoshi thotë.
Aktualisht, numrat koalicioni qeveritar i ka në kuvendin e Kosovës, dhe këta numra besoj se nuk do të levizin, mirë po kjo në esencë e dëmton në rënd demokracinë e vendit.
Analisti Arifaj thotë se situatat që sjellin bojkotin e parlamentit nga opozita janë të dëmshme dhe partitë politike në Kosovë shembuj të ngjashëm mund të shohin edhe në vendet fqinje.
Mjafton me kujtu rastin e Shqipërisë, ku kuvendit i Shqipërisë ka vazhdu me punu fa opozitën, por i ka kushtu Shqipërisë shumë. Për shembull, Shqipëria vish për shkak kësaj nuk e ka marrë statusin e kandidatit në BE.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të mesditës. Ju ftojmë të na ndiqni në emisionet tona të radhës në orën 16:21. Për të njohur më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.